Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. U središtu pažnje danas su odjeci jučerašnjeg Parijskog skupa, kojim je obeležena 100-godišnjica od pobede u Prvom svetskom ratu. Ko je odgovoran za raspored sedenja zvanica na završnoj manifestaciji? Da li je u pitanju neznanje i nepažnja ili loša namera? Kakva je težina i značaj izvinjenja koje je uputio francuski ambasador? U studiju za nekoliko trenutaka dr. Zoran Milivojević, diplomata. Zašto je važna reforma poreskog sistema i kako će ta reforma olakšati posao privrednicima, pitaćemo doktora Jovana Zubovića, direktora Instituta ekonomskih nauka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 7 i po minuta, doktor Zoran Milivojević, diplomata, gost emisije U središtu pažnje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Utisci o jučerašnjem Parijskom skupu polako se sležu i hoću za početak da vas pitam, kako ste vi sve to doživjeli? Raspored sedenja, protokol, tretman Hašima Tačija na završnoj ceremoniji?
Pa uopšte, celu ceremoniju nisam doživio onako kako bi dolikovalo o tom datumu i stogodišnjici. Bilo bi sasvim prirodno da tu vodeće mesto i ulogu imaju zemlje pobednice u svakom pogledu. Međutim, to se nije dogodilo i mislim da je cela manifestacija i sve to skupa što smo videli i čuli bilo rezervisano za dnevnu politiku i rekao bih pre svega za neke zapadne interese. I tako ja to vidim, a inače ovo što se tiče nas, to je sad već posebna priča i
Upravo ćemo o toj priči. Da li je u pitanju nepažnja, nestručnost, neznanje ili je u pitanju namera da to baš onako izgleda kao što smo videli?
Ja odmah da kažem, nema govora o propustima protokolarne prirode ili da je u pitanju nepažnja ili da su u pitanju propusti koji su tehničkog ili nekog drugog karaktera, u pitanju je čista politika. To je moj utisak prema svemu onome što smo na kraju videli sa tim rasporedom sedenja. I to mislim da je francuska politika i da je to i neka vrsta i poruke nama. Odnosno, možemo da izvučemo zaključak, pa možemo da izvučemo zaključak da je u prvom planu onaj koji je, ja bih rekao, sada interes. Francuska politika ima interes da se ipak nametne kao jedna od vodećih zemalja sad u Evropskoj uniji, to je juče iskazala na jedan najdirektniji način. I drugo, da u ovom našem slučaju ipak drži stranu onome što je interes ove većine na zapadu koji su priznali nezavisnost Kosova, odnosno da mi moramo u buduće računati sa tim da će Francuska nastupati sa te pozicije da se državnost Kosova definitivno potvrdi kroz procese koje ćemo imati kasnije i da će Francuska u tome učestvovati na jedan aktivan način. U prilog ovome ja bih hteo da podsjetim, najpre samo pozivanje Kosova kao države i Hašima Tačija je prvi signal da se Kosovo tu tretira na način koji nije primeren ni datumu ni samoj, ako hoćete, samom obeležavanju ovog velikog događaja. Druga stvar je vrlo decidno izjašnjavanje Francuske u korist prijema Kosova u Interpol, koje je usledilo isto u ovom kontekstu, i na kraju sam tretman koji je politička poruka. Znate, protokol je dosta važna stvar, državni protokol, u situaciji kad dolaze najznačajnije ličnosti sveta, kad su u pitanju ovakve manifestacije koje imaju globalni karakter, onda se o protokolu vodi računa na najvišem državnom nivou. Protokol tačno zna ko je u pitanju, koje su države u pitanju i kakav tretman politika nalaže u tom slučaju.
Aha. Dakle, tome, isključena je nekakva nepažnja.
Apsolutno, mislim, pazite, bilo kakvo obrazloženje, francuski ambasador, prvo obrazloženje je bilo da je to nekakav propust i tako dalje. Ne, to ne može da se desi, zato što je protokol deo političkog akta koga ta konferencija i koja ta manifestacija projektuje i prema celom svetu i projektuje stav zemlje domaćina oko nekog pitanja. Prema tome, nije protokol nešto što je isključeno iz državnog interesa i državnog tretmana da bismo mogli o tome da razgovaramo da je protokol nešto ispustio iz vida. Nalozi protokolu u ovom slučaju dolaze sa najvišeg vrha Francuske. Prema tome i rasporedi i tretmani, to je politička odluka vrha Francuske ili kabineta predsjednika i u najmanju ruku Kedorsea, dakle ministarstva spoljnih poslova. I protokol se po tome ponaša. Od toga da upućuje pozivnice do toga da razmešta ljude ko će gde, kako da bude, uključujući i kad su recimo i večere za stolom ili tamo gde se sedi kada se nešto čeka. Prema tome to je bilo sve jasno. Aha. Ja zato kažem da mislim da je bilo u pitanju dnevna politika, jer vi kad pogledate sa izuzetkom ruskog predsjednika Putina, koji je vrhunska svetska figura, nije mogao da se izostavi. Sve ono je bila praktično, bio je NATO i bio je neposredan interes francuske države. Kad to kažem, recimo imamo u vidu marokanskog kralja, koji je takođe bio u tom prvom redu, što je praktično bio interes francuske države na neki način. I zbog toga ostajem pri tome da je to politika, a ne propust ili bilo kakav eksces protokolarne
prirode. E sad, kad gledamo iz našeg ugla, iz ugla Srbije, da li to što se dogodilo možemo posmatrati i kao političku provokaciju? Da li je možda namera bila i da se predsjednik Srbije isprovocira da reaguje na neki način emotivno na scene koje smo videli?
Ja ne bih rekao to, rekao bi nešto drugo. Rekao bi da je to francuska aktuelna politika vezano za pitanje Kosova i Metohije, da ne bude zabune. Prema tome i tretman Hašima Tači, i poziv Kosova, i tretman, i ono sa zastavom, pokazuje da francuska politika posmatra Kosovo kao nezavisnu državu i u tom kontekstu je i tretira. I nažalost u ovom slučaju juče je tretirala ravnopravno sa nama u smislu da smo države. A u ovom smislu,
kako oni vide Evropu u budućnosti?
Pa otprilike,
to je otprilike poruka.
I u ovom konkretnom slučaju upravo to i daju do znanja. A kada je reč o Prvom svetskom ratu, onda je to više od skandaloznog. To je više od iz prostog razloga zato što je Srbija sila pobednica. I ne bilo kakva sila pobednica, nego sila pobednica koja je zajedno sa tom Francuskom odlučujuće učestvovala da mi juče proslavljamo ovaj datum. Dakle, da dođe do tog 11. septembra, novembra, i to Francuzi znaju.
Da, ali da li je to onda i poruka da istorija i nema veze sa današnjom dnevnom
politikom? Pa nažalost, da. Poruka je, pazite, poruka kroz sve ono što smo videli, uključujući sam govor predsjednika Makrona, je poruka da je u suštini ono što je osnovno bilo za taj Prvi svjetski rat i za jučerašnji datum, sada nije do temere relevantno i nije toliko relevantno. Treba da bude relevantno ono što je on hteo juče da nam demonstrira i francuska država u ovom slučaju.
Ambasador Francuske, vi ste to ispomenuli, u Beogradu, Frederik Mondolini, uputio izvinjenje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpskom narodu zbog protokola i rasporeda sedenja na svečanosti obeležavanja dana pobede u Parizu. Da li to izvinjenje ipak pokazuje da su oni svesni da postoji tu neka greška i da li to može da popravi utisak?
To je diplomatski manevar iz dva razloga. tri. Prvi razlog je svakako reakcije na koje su naišli na srpskoj strani, i juče i danas, i to je sasvim neprijatno, moram da priznam. Drugi razlog je...
A na koje reakcije mislite?
Pa, reakcije u medijima, kod nas, od političkih do onih najobičnijih, ako hoćete. Drugi razlog je što predstoji poseta predsjednika Makrona Srbiji i prosto postoji interes da se ta poseta realizuje. I treći razlog je zato što Srbija ipak ima važno mesto sad i u ovom regionu i u svemu ovome što sledi, i postoji interes Francuske ipak da se Srbija nekako ne distancira, da se ne kvari ambijent u kome u narednom periodu sa Srbijom treba da se razgovara, između ostalog i vezano za Kosovo i Metohiju.
Predsjednik Vučić je zahvalio na divnim rečima o srpskim žrtvama, ovo je citat koje je izrekao ambasador, i rekao: Srbija će na veličanstven način dočekati predsjednika Makrona. Kako to čitate?
Pa sigurno, zato što ćemo to učiniti dostojanstveno. Mi ćemo Francusku tretirati onako kako ona nas juče nije tretirala. Dakle, tretirat ćemo je prvo kao veliku silu, kao vekovnog prijatelja, ja bih rekao, tretirat ćemo onako kako je mesto Francuska imala upravo vezano za ovu stogodišnicu, dakle u ono vreme posle Prvog svetskog rata i kasnije. Tretirat ćemo je na onom nivou gde smo uvek govorili da su srpsko-francuski odnosi nešto posebno u odnosu na neke ostale odnose kad su u pitanju zapadne zemlje. I mislim da je to sasvim u redu, to je politički racionalno pre svega, i mislim da tako i treba da bude. A što se tiče ovih izvinjenja, odmah da vam kažem, izvinjenje, ja očekujem da u vreme posete predsjednika Makrona mi čujemo stvarno šta Francuska misli o Srbiji, o odnosima sa Srbijom i oko svih ovih pitanja koje su za nas od vitalnog interesa, između ostalog i u saradnji sa Francuskom u narednom periodu.
A konkretnije šta očekujete?
Pa očekujem prvo očekujem da će Francuska da potvrdi interes, obostrani interes, da se mi vratimo na neke odnose koje smo ranije imali i kada smo tvrdili da Srbi i Francuzi imaju poseban nekakav odnos. Ne samo vezano za Prvi svjetski rat, nego inače. Drugo, očekujem da Francuska iskaže razumevanje za prvo i poziciju Srbije, ali i za srpske stavove oko najvažnijih pitanja vezano ne samo za Kosovo i Metohiju, nego za region u celini. Očekujem podršku za evrointegracije i očekujem uspon bilateralnih odnosa u svim domenima, političkih, ekonomskih, kulturnih, dakle sve ono što nama stoji na raspolaganju.
Hašim Tači je inače obavestio javnost o susretu sa Trumpom, ali i o susretu sa Putinom u Parizu, sve sa fotografijama na Twitteru. Šta to sad za nas znači?
Pa vidite,
prosto ta pozicija koju je on imao u Parizu.
Nesporna je činjenica da je kosovsko pitanje postalo veoma aktuelno. I da je postalo aktuelno i u domenu velikih sila. Prema tome, u to pitanje su sad direktno uključene ne samo Evropska unija kao posrednik u dijalogu, nego su uključene direktno i Sjedinjene Američke Države, ali i Ruska Federacija. Nekako se to pitanje ubrzava i mi to vidimo na dnevnom nivou. Postoji jedan pritisak, lebdi u vazduhu, da se to pitanje što pre reši. Poseban je interes Zapada da se to reši u nekakvom kraćem roku, da tako kažem. Sijaset je poruka na toj liniji, ali se to vidi na drugi način. Kada je reč o susretu sa Trumpom, pa mislim on je i očekivan. I sasvim
za taj susret bilo je lobirano još mnogo meseci unazad.
Pa lobirano je naravno, ali vidite, opet te susrete treba tretirati po onoj formuli susreta na velikim skupovima. Dakle, to su susreti koji kratko traju, tu se razmeni poneka poruka. Prema tome, ja ne bih njima pridavao strateški značaj. Ali ovo sa Putinom pokazuje da je Rusija do kraja uključena u temu Kosova i Metohije i da Rusija takođe ima interesa, mislim i to mi je bilo prirodno, da i predsjednik Putin čuje šta će mu reći Tači, imajući u vidu da će Rusija u narednom periodu biti direktno uključena u raspet oko Kosova i Metohije, to je sada potpuno nesporno.
Vratit ćemo se na taj dijalog o Kosovu. Samo bih vas, još bih vas pitala o neprijatnim izjavama koje zaslužuju komentara, vezane su za jučerašnji skup. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, na primjer, govori o aneksiji od Srbije zbog koje Crna Gora ušla u rat. To, upravo je Pariz i ova velika godišnjica iskorišćeni su za plasiranje te poruke sa vrha crnogorske države. Zašto se to radi?
Pa vidite, mi smo već svedoci da je ta tema Prvog svjetskog rata u Crnoj Gori dobilo prvorazredno pitanje političko, ali ja mislim da je u osnovi svega srpsko nacionalno pitanje u Crnoj Gori. Meni se tako čini i taj pokušaj revizije istorije pokazuje da je u srpsko-crnogorskim odnosima zrelo da se neke stvari raščiste, pre svega na toj liniji. To je pokušaj, preko te revizije, pokušaj da jedna politička platforma koja je sada vodeća u Crnoj Gori definitivno zaživi. Mislim da to neće ići, odmah da vam kažem svoje mišljenje, i bojim se da će, kao što je to i u slučaju Hrvatske, da će srpsko nacionalno pitanje u Crnoj Gori biti ozbiljan problem za vladajuću strukturu i vladajuću stranku sad u ovom trenutku. Što se tiče ovih izjava, mislim da su potpuno neumesne, ne bih komentarisao jer nemaju nekog ozbiljnog smisla. Hoću samo da kažem jedan podatak i zbog vaših slušalaca. Boka Kotorska nikad nije bila u sastavu Crne Gore. Dakle, ono što oni sada osporavaju kao oslobađanje Boke Kotorske, Kotora, Heceg, Novog, svega onoga, to je oslobađanje od Austro-Ugarske monarhije u tom trenutku. Dakle, nema nikakve veze sa državom Crnom Gorom. Ono što ima veze i što je legitimno, to je da je Crna Gora ušla u Prvi svjetski rat kao država. Ona je imala državnost od Berlinskog kongresa i to je nesporno. Ali je ušla svojom dobrom voljom i ušla je u punom smislu kao saveznik sila koje su se borile tada protiv sila Osovine. To je opšte poznato. Prema tome, Crna Gora je zajedno sa Srbijom i sa svima nama bila na istoj strani. A odluka Podoličke skupštine, koja je istorijska činjenica, je, moram da kažem, bila dobrovoljna i nesporna. Znate, osporiti je posle 100 godina, posle 3-4 generacije.
I govoriti o aneksiji.
To više liči na, ja bih rekao, pokušaj revizije istorije iz čisto nekih, neću da kažem ličnih, ali nekih uskih nacionalnih ili političkih interesa koje nemaju nikakvu uporište ni u istoriji, ni u realnoj stvarnosti.
Da, a šta je iza toga? Zašto Milo Đukanović, zašto ljudi u Crnoj Gori
pa
to
znate
sada
kako,
radi?
Pa...
Mislim, svima je jasno da nema uporišta, ali
ja opet ponavljam,
to su neke otrovne strelice koje se prema Srbiji upućuju. Zašto?
Pa ja opet ponavljam, mislim, nažalost, to je slučaj bio i sa Makedonijom, to je slučaj i sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Neću da pominjem Sloveniju i Hrvatsku prilikom raspada bivše Jugoslavije. Ali su svi vidjeli Srbiju kao neprijatelja, iako su svi imali ostale kao neprijatelje. Primer Makedonije, svi oko nje su je neprijatelji osim Srbije. Kada je Crna Gora u pitanju, ne radi se o državnosti Crne Gore, koju Srbija ne osporava, nego se radi o legitimitetu, ja bih rekao, vladajuće strukture, koja bi htjela da vlada na račun Srba i srpskog naroda. To nije moguće.
Hajmo sada malo o drugim zbivanjima na marginama skupa, o onima koji bi se možda mogli protumačiti kao dobri signali. Američki predsjednik Donald Trump je rekao pred 25 ljudi, Srbi su veliki narod. To ste čuli
potpuno,
i kako ste to doživali?
Pa ne, ali potpuno prirodno. On je to rekao u duhu onoga kako je to juče trebalo da bude i kako je mesto Srbija trebala da ima kao sila pobednica. Dakle, ne sila pobednica koja se na kraju rata priključila, nego koja je od prvog dana vodila taj rat i doprinela njegovom uspešnom završetku u korist protivnika, da kažem, tada sila Osovine. Prema tome, Srbija je izgubila trećinu stanovništva, 62% muške populacije. Dakle, ne samo po žrtvama, nego po načinu kako je vodila taj rat i kako ga je na kraju privela kraju probojem Solunskog fronta. Nemate vi drugi način da to iskažete nego da kažete da je to veliki narod. Teo bih da iskoristim priliku nešto da kažem. Zbog svega ovo sada oko što pričamo i oko čega se sporimo ili ne. Ali što se nas tiče, Prvi svjetski rat, treba reći da je to srpski narod jedinstven bio u to vrijeme, jedinstven je izneo taj rat i sačuvao, ako hoćete, državu i sačuvao svoj identitet na jedan najbolji mogući način. Fali nam nešto danas od toga.
Sa nemačkom kancelarkom razgovor je u Parizu trajao 40 minuta. Angela Merkel sastala se još samo sa Antonijom Guteresom u Parizu. Šta mislite da je bila glavna tema razgovora?
Pa vidite, gospođa Merkel, kancelarka, ima odlične odnose sa predsjednikom Vučićem. To je prva stvar. Druga stvar je njen interes za ovu situaciju ovdje.
I da vratimo ja na početak razgovora, gdje se Francuska sve više pojavljuje.
Jeste, ali imam i to u vidu, imam u vidu da Nemačka ima drugačiji stav koga se drži u odnosu na neke ostale kad je u pitanju Kosovo i Metohija. Vrlo je čvrsta u tome da nema promjena granica, odnosno čvrsta je u tome da treba potvrditi takozvanu realnost, kako mi to zovemo, kad hoćemo da kažemo priznati nezavisnost Kosova. I nemački stav u tome je dosta čvrst i dosta izričit. S druge strane, Nemačka ne želi da ispusti poziciju da ne bude, da kažem, učesnik te ključne stvari i do kraja želi da ostane, da kažem, zemlja bez koje se to pitanje ne može rešiti. Mi znamo iz iskustva da je Nemačka vrlo dosledna u stavovima, da ih teško menja i da je prosto Nemačka htjela da iskoristi ovu priliku da se predsjednikom Vučićem, da kažem, sravni sve ono što je aktuelno i sa jedne i sa druge strane, ne samo vezano za Kosovo i Metohiju, nego vezano i za region, I za našu poziciju, ali i vezano za druga pitanja koja sigurno interesuju Nemačku, interesuju recimo naši odnosi sa Rusijom. U svakom slučaju je interesuje i pozicija Srbije vezano i za druga pitanja gdje je Srbija sad na neki način malo izvan, ona je politički nezavisni, vojno neutralna pre svega, prema tome sasvim sigurno je da Nemačku interesuje šta Srbija misli i o Makedoniji i o Bosni i Hercegovini posle izbora u Bosni i Hercegovini i kakvi su odnosi sa Hrvatskom, jer su sve to razlozi od kojih neposredno zavisi stabilnost i bezbednost regiona, ali zavisi naravno i evropski stav o svemu tome i evropski interes imajući u vidu šta region u ovom trenutku za Evropu znači.
Predsjednik Vučić rekao je da misli da će Nemačka osuditi politiku rušenja CEFTA sporazuma, odnosno potez Prištine kojom je uvedena taksa na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Zašto je po vašem mišljenju Priština to uopšte uradila, na čiji impuls ili nagovor, i šta će značiti nemačka osuda koju očekujemo?
Prvo, ja mislim da ne treba to samo Nemačka da osudi, nego Evropska unija generalno. Zato što je CEFTA sporazum u funkciji evropskih interesa, interesa Evropske unije pre svega, jer taj CEFTA sporazum treba da doprinese konsolidaciji socijalno-ekonomske situacije na ovim prostorima i da se ovaj prostor spremi, da tako kažem, da se prihvati. Ali to je prva pretpostavka. A zašto je Priština to učinila? Pa učinila je zato što je prosto, ona nema način kako da uceni, nema način kako da naudi, da tako kažem, da bude precizan, da na neki način stvori atmosferu koja bi uvažila koliko toliko njihovu nekakvu poziciju i strah da se stvari odvijaju loše po njih. Vidite, ako se priča oko Kosova otvori sada, na poziciji o kojima se priča, da dve strane pronađu nekakvo rješenje, onda ono 2008. Kad je priznata ta nezavisnost i kad je to trebalo da bude zakucano, sad više nije činjenica. Sad mi ulazimo u potpuno jednu drugu situaciju, jednu drugu priču. I ovo je pokušaj, ja mislim, da se pre svega izvrši pritisak ne na nas toliko koliko na zapadne partnere, prvo vezano za viznu liberalizaciju, da probaju da isposluju takvu nekakvu koncesiju, a s druge strane da pokušaju da isposluju, da se tretiraju kao država, iako to nije do sada validno i nije se pokazalo kao, da kažem, uspelo u ovih zadnjih 10 godina. Tako da je to jedan pokušaj. Zašto su to izabrali? Zato što nemaju druge instrumente. Nemaju instrumente koji bi mogli da izazovu nekakve veće posljedice, a u ovom slučaju Srbija sa Kosovom ima negde oko 450 miliona, blizu pola milijarde. I to se onda osjeti, i drugo, da utiču na svoje stanovništvo, jer stanovništvo Kosova i Metohije u 90% slučajeva koristi robe i usluge sa ovih prostora. Prosto su navikli na mleko, moju kravicu i tako to. Prosto da i na taj način pokušaju nekako da poziciju Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju dovedu u pitanje.
Da, ali to će se možda i zaoštravati. Evo, današnje vesti, premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj nije isključio mogućnost dodatnog povećanja poreza na robu iz centralne Srbije.
Sad ćemo testirati zaista kakav je stav i kakva je politička volja zapadnih zemalja, onih koji podržavaju kosovsku nezavisnost, ali koji se bar, da kažem, deklarativno zalažu za mir i stabilnost u ovim prostorima. Sada ćemo vidjeti da li će reagovati na pravi način. Jer ovde bi morali da reaguju, jer se ne radi samo o jednom aktu koji je inače neprimeren, koji inače ne doprinosi nekakvom boljitku i nije na onim linijama što je interes, ako hoćete, i Zapada i Evropske unije, nego ruše jedan sporazum koji je kvalitetan. Dakle, CEFTA sporazum u kome učestvuju sve ove zemlje regiona i koji je do sada dao izvanredne rezultate i koji stvara ambijent koji odgovara interesima iste te Evropske unije. Prema tome, sad ćemo ih testirati i vidjet ćemo kako će reagovati.
Šta će biti sa dijalogom u Briselu?
Pa evo, odmah da vam kažem, sad je potpuno jasno da dijalog više nema nekog smisla. Dijalog generalno ima smisla, ali ovaj u Briselu, na način kako je do sad vođen u ovom formatu i uz posredovanje Federike Mogherini i spoljnopolitičke službe komisije, sigurno nije dao rezultat. To se vidjelo onog trenutka kada se pojavila inicijativa o razgraničenju i tako dalje. Tu se vidjelo da taj dijalog nije dao rezultat. Ali ono što je sporno, ne šta će biti sa dijalogom briselskim, nego šta će biti sa briselskim sporazumom, jer dijalog se vodi na osnovu tog sporazuma. I tu se vidi da nema nikakvog napretka, nema onog dela koji se tiče zajednice srpskih opština. Dakle, ja mislim da nema nikakvog smisla voditi taj dijalog ukoliko se taj sporazum do kraja ne iscrpi, ili treba nastupiti na nekoj potpuno novoj platformi i u jednom potpuno novom formatu. Mislim da je on već na sceni, da su se Sjedinjene Američke Države već uključile u ovu stvar. Prema tome, stav Evropske unije će biti poznat tek za jedno 6 meseci posle izbora u Evropskoj uniji, kad budemo vidjeli koje će to strukture doći tamo, sa kakvim programom, sa kojom platformom će nastupiti prvo Evropska unija, a onda i njena komisija. I tada ćemo moći da znamo kako će se te stvari kretati, mada po onome što se sad vidi, to izgleda ide u ruke velikih sila i ja mislim da će taj format biti u narednom periodu jedini relevantan za ovu priču.
Hvala vam najljepše.
Hvala
Gost
vam.
Emisije U središtu pažnje bio je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Slede reklame, malo muzike, a onda pitanje zašto je važna reforma poreskog sistema. Gost Olivera Sinić Milošević bit će dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
PGP, RTS za decu, uz pavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Kako olakšati poslovanje, šta privrednici poručuju, zašto je važna reforma poreskog sistema, ovim pitanjima razgovaramo do 18 časova. Gost emisije je dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Gospodine Zuboviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Osim reforme plata, 2019. treba da bude i godina reforme poreske uprave i poreskog sistema kako bi se između ostalog i olakšalo poslovanje privrednicima. Pre nego što prokomentarišemo najvažnije mere, za početak da vas pitam kako vi ocenjujete sadašnju situaciju stanje na tržištu rada?
Stanje na tržištu rada se i u ovoj godini, kao i prethodnih 2-3 godine, polako popravlja. Smanjuje se broj nezaposlenih lica. Ono što je bitnije od tog podatka je da se poveća broj zaposlenih lica u Srbiji i da posle dugo vremena opet imamo više od 2 miliona zaposlenih ljudi kod poslodavaca, što je veliki pomak u napred. Ono što još uvek stoji kao veliki problem, to je nivo zarade koji je daleko ispod nivoa zarade koji pre svega zaposleni očekuju, a isto tako daleko niži od onog rasta koji se može evidentirati u drugim zemljama okruženju.
Kako tu situaciju promeniti? Evo imamo rast BDP-a i tako dalje. Poznato je da je rad kod privrednika slabije, privatnika slabije plaćen u odnosu na javni sektor, pa bi svi voli da se zaposle u javnom sektoru, iako još uvek traje zabrana zapošljavanja.
Da, i dalje je u velikoj meri prisutna želja svih ljudi, uključujući i mlade, da se zaposle u javnom sektoru. Ono što podaci pokazuju je da je stvarno došlo do neke promene na tržištu i da je sada se smanjio broj zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na broj zaposlenih u privredi. Razlike u zaradama postoje, iako su to razlike koje su nastale kao rezultat zvanično isplaćenih zarada. Deo koji ne možemo još objasniti u celosti je onaj deo koji uključuje sivu ekonomiju, odnosno deo zarade koji se isplaćuje van redovnih tokova, tako da se može nekako naslutiti da na osnovu kretanja na tržištu rada je već taj deo, nazovimo ilegalno isplaćene zarade, nadomestio tu razliku u odnosu na javni sektor, te da je shodno tome došlo do laganog prelivanja zaposlenosti iz javnog u privatni sektor.
Ministar financija je rekao, citiram, slušali smo komentare privrednika i ugradili ih u zakone koje ćemo promeniti. Izmene su upravo onakve koje ste želeli, poručio je privrednicima. Tu se najpre misli na izmene zakona vezanih za poreze koje bi do kraja novembra trebalo da budu u skupštinskoj proceduri. Šta su osnovni zahtevi privrede?
Da se osvrnem samo ukratko na ovu izjavu. Nažalost, još uvijek nismo uspjeli da vidimo u celosti koje su izmene predviđene. Čuli smo neke okvire oko toga da bi izmene trebale da se tiču smanjenja
opterećenja na zarade.
Ali nemamo precizne podatke o kojim iznosima se radi. Ono što je privrednicima ključno u ovom trenutku je praktično direktna posljedica onoga što imamo u spoljnoj trgovini Srbije, gde već sedmi kvartal za redom imamo povećanje stope deficita, odnosno uvoz raste bržom stopom nego izvoz. Sad, kako se to može staviti u vezu sa privredom Srbije? Prosto imamo situaciju da privrednici u Srbiji znaju da nisu toliko konkurentni koliko su konkurentni neki drugi proizvođači u drugim zemljama i da uvozni proizvodi su i dalje na domaćem tržištu primamljiviji i priuštiviji nego što su to domaći. Jedan od glavnih razloga za to u ovom trenutku jesu visoki nameti na zarade koji su u odnosu na neke druge zemlje u okruženju čak i više od duplo veće. Ono što bi bilo najlogičnije je da ukoliko želimo da omogućimo našoj privredi da brže napreduje, da u nekom poprilično brzom intervalu promenimo sistem finansiranja države i da teret oporezivanja prenesemo sa privrede na krajnje korisnike. To može biti ovako na prvo slušanje nešto što je jako grubo, ali u principu bi se svodilo to na neku primjera radi reformu u kojoj bi se PDV podigao sa trenutnih 20% na 30%, a opterećenje na zarade smanjio praktično da bude blizu stope od nule, što bi direktno dovelo do toga da bi domaći proizvodi bili daleko konkurentniji u odnosu na uvozne proizvode, a prihodi u budžetu bi ostali na istom nivou. Naravno, tu ima nekih stvari kojima bi trebalo jako povesti računa. To se pre svega odnosi na one ljude koji imaju svoje prihode koji dolaze iz države, kao što su penzioneri, i onaj deo koji se tiče doznaka iz inostranstva, koji čini otprilike 10% bruto domaćeg proizvoda, gde bi ljudi koji žive na osnovu tih prihoda bili pogođeni sa ovakvim predlogom, sa ovakvom merom koju mi kao institut predlažemo. Naravno, postoje mehanizmi kojima bi se to moglo ublažiti, postoje mehanizmi kojima bi se moglo obezbediti povrat PDV-a ili dela PDV-a najugroženim grupama stanovništva, ali ono što bi to sasvim sigurno u vrlo kratkom roku dovelo jeste da bi naši proizvodi bili konkurentniji u odnosu na uvozne, što na domaćem tržištu, što na izvoznom tržištu.
Zašto se na tome o čemu ste govorili ne radi intenzivnije? Dakle, evo, čuli smo od ministra smanjenje opterećenja na zarade, veliki broj poreskih podsticaja za inovativne i druge delatnosti, neoporezivi deo zarade biće podignut na 15.000, a od 1. januara će se već krenuti sa merama za dalje smanjenje opterećenja na plate, podsticanje rasta i privlačenje investicija.
Sad, strašno je teško dati odgovor na pitanje zašto se ne radi na ovome. Ovo je jedan alternativni put koje su neke zemlje prihvatile, neke nisu. Možemo videti zemlje, kao što sam rekao, u kojima su opterećenje na zarade niže od 50% u odnosu na ono što mi imamo u Srbiji. Oni su to blagovremeno pokrenuli. Naša zemlja je već duže niz godina visoko zavisna od poreskog opterećenja koje stoji na privredi i to je u velikoj meri i politička odluka. Sad, ono što je sasvim sigurno je da pored domaćih privrednika i strane privrednici u svakom slučaju ne da vrše pritisak, nego iskazuju želje da se to opterećenje smanji. Iako moramo priznati da su zarade u Srbiji opet u poređenju sa drugim zemljama jako niske, tako da mi jesmo konkurentni u tom smislu, ali ovakve neke mere ne mogu same po sebi da se donose, već moraju biti u sklopu sveopštih strategija koje se sprovode. Drugo što je jako bitno, sve ovakve mere koje se sprovode, mi vidimo da je to posledica opet nekog sastanka koji je održan sa predstavnicima MMF-a, gde se diskutovalo o raznim alternativama i kako pristupiti daljem rastu privrede Srbije. Ono što želim da naglasim je da na našu žalost, kad kažem našu, mislim na naučno-istraživačku zajednicu u Srbiji, mi nemamo takvu dostupnost podataka koje imaju predstavnici MMF-a i Svetske banke kada se radi o podacima iz naše zemlje, tako da nismo u mogućnosti toliko precizno da damo projekcije određenih korekcija koje bi se radile na makronivou.
Da, govori se vrlo često o potrebi, evo sad i nadležni najavljuju reforme poreske uprave i poreskog sistema. Za budžet u 2019. predviđeno je smanjenje poreskog opterećenja rada ukidanjem doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca i to merom smanjuje se poresko opterećenje prosečne neto plate za 1% sa 63% na 62%. Šta to znači za one koji nas slušaju, dakle konkretno kad se kaže smanjenje za 1%?
Smanjenje sa 63 na 62% samo po sebi je dosta malo smanjenje. Tu ne možemo očekivati neke velike rezultate da se vide ni u kratkom ni u dugom roku. Pohvalno je što se krenulo u pravcu smanjenja opterećenja, ali nije jasno po kom kriterijumu je opredeljeno da to smanjenje treba biti jednako 1% ili možda 2% ako bude došlo do neke korekcije nakon rasprave u Skupštini Srbije. Nama bi bilo mnogo bitnije da čujemo koji je osnov za donošenje ovakve odluke nego sada davati projekcije tačno šta će biti ishod ovakve promene stope za 1%.
Najavljene su i poreske olakšice za početnike u poslovanju koje će se ogledati u oslobađanju plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja, što bi početnicima svakako mnogo značilo.
Između ostalog, to je jako bitno da mladi ljudi pre svega koji su tek na početku svoje karijere počnu da razvijaju preduzetnički duh i to je nešto što mi smo u suštini ostali jedina zemlja celog istočnog bloka u kome preduzetnički duh još uvek nije preovladao nakon 20 i kusur godina od kako smo počeli neku vrstu tranzicije. Svaka podrška za osnivanje novih firmi je jako dobra. Ono što mogu ovako na prvo da odgovorim je da je upitno da li je podrška za samo jednu godinu dovoljna, zato što firmama da se etabliraju jako retko će biti dovoljna jedna godina. Jedna godina može biti dovoljna isključivo nekim licima koje će eventualno svoje prethodne firme da ugasi i da osnuju nove.
Kada govorimo o konkretnim merama koje su potrebne privredi kako bi lakše privrednici poslovali, svakako spomenuli ste na početku razgovora i taj privatni sektor gde se deo zarada isplaćuje mimo važećih propisa ili kako se to obično kaže na ruke, to je siva ekonomija. Koliko je toga prisutno u Srbiji?
U Srbiji je toga i dalje prisutno jako puno. Procene su rađene, ali su rezultati procena dosta različiti, tako da se ne bih usudio sada da govorim o tačnim procentima. Ono što je evidentno da ne postoji dovoljno kontrole koja bi dovela do toga da se smanji obim sive ekonomije, odnosno isplata zarada na ruke. Ono što smo već napomenuli da smanjivanje opšteg obima nameta na zarade bi u svakom slučaju olakšao privrednicima da pređu u legalne tokove. Naravno, tu treba napomenuti da ukoliko bi se teret oporezivanja preneo sa privrede na krajnje korisnike, moglo bi da dođe opet do pritiska na povećanje sive ekonomije u smislu ilegalne trgovine. Tako da bilo koje mere koje se ovakve donose moraju biti paralelno praćene sa intenziviranjem kontrole koja bi obezbedila da opet ne dođe do prostog prelivanja sive ekonomije sa jedne na drugu stranu.
A tu je i problem nelojalne konkurencije kad govorimo o sivoj ekonomiji koja se ogleda, evo da krenemo od tekstilne industrije.
Da, o tome se već duže vremena govori. Nelojalna konkurencija je opet predmet nečega što bi trebalo da se reguliše kroz pojačanje mera kontrole.
Mislite inspekcijskog nadzora?
Inspekcijski nadzor, da, o tome smo pričali u jednoj od prošlih emisija i svaki put kad se spominje inspekcijski nadzor dolazimo do problema koji je opšte prisutan u javnom sektoru, a to je nedostatak kadrova, ne u smislu da su kadrovi loši, nego jednostavno mali broj ljudi koji su na raspolaganju i da ti ljudi prosto nisu u mogućnosti da u potpunosti pokriju celu teritoriju zemlje.
Da, koliko ta nelojalna konkurencija uopšte ugrožava mala i srednja preduzeća, uopšte taj ambijent privredni koji postoji? I koliko je ona zastupljena kod nas?
Osnivanje novih firmi i podrška malim firmama u prvoj godini poslovanja jako puno pomaže. Međutim, te male kompanije su i dalje jako osetljive. U prvih 5 do 10 godina svog poslovanja su podjednako osetljive i svaka nelojalna konkurencija na njih ima mnogo veći uticaj nego što ima na neka već etablirana na velika preduzeća. Tako da su oni najviše pod pritiskom i najlakše izlaze sa tržišta kada nelojalna konkurencija dođe.
Nacrtom budžeta za 2019. godinu predviđena su mnogo veća izdvajanja za kapitalne investicije, kapitalne rashode, pruge, puteve i tako dalje. Koliko bi rast većih, dakle, investicija u infrastrukturi pomogao privrednom rastu generalno i privrednicima?
U teoriji ekonomije je poznato da izdvajanja države u kapitalne investicije mogu biti odličan pokretač privrednog razvoja, posebno u periodima nakon niskih stopa privrednog rasta kao što smo imali pre 2 godine. Ovo jeste odličan korak koji je država predložila za narednu godinu, s time što bi trebalo naglasiti da je to otprilike poslednja godina u kojoj bi se smelo kretati u ovakve kapitalne investicije iz prostog razloga zato što one same po sebi su jednokratne i ne donose održivi razvoj. Nesumnjivo je da razvoj infrastrukture u zemlji je neophodan. To se pre svega ogleda u tome da će unapređenje putne infrastrukture, železničkih pruga i slično smanjiti trendove demografske u smislu preseljenja iz manjih sredina u gradove. Tako da ovi novi predlozi koje smo čuli o takozvanom Moravskom koridoru ili pokretanju izgradnje autoputa prema Zrenjaninu i sličnim velikim mestima u Srbiji koja su do sada bila praktično ostavljena izvan brzog domaka dolaska do glavnih urbanih sredina u zemlji, će imati dodatno olakšanje za sve privrednike koji tamo posluju, zato što će im u velikoj meri ubrzati njihov rad i omogućiti bržu komunikaciju sa drugim centrima. Sa druge strane, nama je poznato da kada su bili pregovori oko dolaska Fijata u Srbiju, da je jedan od glavnih tema razgovora je bilo izgradnja brzog puta, odnosno praktično autoputa od Batočine do Kragujevca, tako da to govori u prilog tome da i strani investitori koji dolaze u Srbiju žele da imaju vrlo razvijenu infrastrukturu i da će to omogućiti sa jedne strane dodatno smanjenje nezaposlenosti, a sa druge strane već postojećim privrednicima će omogućiti da ostanu tu gde jesu i da nemaju svi težnju opet da se presele sa svojim kapacitetima i sa svim resursima da se presele u velike gradske sredine.
Osim većih ulaganja u kapitalne investicije, šta je još važno kad govorimo o razvoju privrede, o pomoći privredi, o pokretaču privrednog razvoja?
Mi smo u posljednje vreme privreda koja je usmerila svoj rast ka privlačenju investicija, konkretno pre svega stranih investicija. Kapitalne investicije koje je država najavila će biti dodatni podstrek. Sada mi imamo u prethodnoj godini, odnosno u prethodnoj i u tekućoj godini povećanje nivoa raspoloživog dohotka, što je dodatno uticalo na podizanje stope privrednog rasta. Sada treba pažljivo analizirati na koji način će se sve promene koje su se desile u prethodnoj i u ovoj godini odraziti na eventualne promene strukture privrede u celini. Sadašnja struktura u kojoj poljoprivreda ima oscilirajuće učešće koje je pre svega posledica vremenskih prilika je nešto o čemu ne možemo da mi odlučujemo, ali možemo odlučivati o tome koliko je učešće prerađivačke industrije, možemo odlučivati o tome koliko je učešće građevinske industrije i slično. Ono što mi možemo vidjeti po pokazateljima je da je građevinska industrija bila jedan od najvećih pokretača privrednog rasta u prethodne dve godine. To ide opet u skladu sa najavljenim nastavkom investicije u izgradnju autoputeva. Naravno, visokogradnja je imala dominantan rast. Ovo što se sada najavljuje, to će biti dakle dodatno ubrzanje niskogradnje. Ali opet treba voditi računa o tome da takve investicije jako malu dodatnu vrednost kreiraju i da se mora dalje razmišljati o pravcima gde bi rast privrede bio baziran na porastu onih sektora koji mogu da generišu dodatni rast.
Šta preporučuju strani investitori, konkretno iz Bele knjige? O tome govorimo sutra u Središtu pažnje. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje danas je bio dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno večer žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.